Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 25-nji sentýabry, hepdäniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda eferleriň ýatak jaýlarynda mör möjekler köpelýär. Häkimetler gowçy meýdanlaryna ýer eýelerinden bir ruhsat mejburi ýygnçy girdip tölek talap edýär. We beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 25-nji sentýabrda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 10 regionuna atan 28 dronuny we 4 raketasyny urup düşürdi diýip harbylaryň Telegramda ýerleşdirilen beýanatynda aýdylýar. Maglumatda ýene 4 dronuň Ukrainanyň bir näçe regionunyň üstünde ýitendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Russiýanyň Harkiw şäherine amala asyran hüjümünde 3 adam helak bolupdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegi bilen özüniň esasy maksadyna ýetip bilmändigini aýtdy. Şeýle-de maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewe goldamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entegim azat diýip Biden New Yorkda geçen duşukda bellädi. Dünýä saýlamaly. Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agresiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden belledi. 24-nji sentýabrda Israýelin Livana 2 günüň dowamında amala asyran darbalarynyň çäginde Hizballah toporunyň ýokary derejeli terkerdesi öldürildi. Darbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam helak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglör çayasıcı barha yayvanlanyan konflikt sebepli yurdun beylik tebitlerine asmalı boldı. Amerika tarafından terörçü topu rökümünde ikrar edilen Hizballah 24. sentyabrda Israel'e karşı 13 raketanı atıp partladıcıları yasayan zavodu nisana aldı ve maskalaları bomba kaçıp atılgılarında gidilenmeyi itirdi. Israýylyň maglumatyna görä, harby uçurlar Livanyň günorta tebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň ýarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli darbalary urupdyr. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadro meselelere boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diýalogyň üstü bilen çözmäge çagyrdy. Pezeşkian mundan öň Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadro ilalysygyny täzeden başlatmak boýunça Birleşen Ştatlary bilen gepleşiklere başlamagy açyk boljakdygyny hem bellepdi. Pezeşkian iýulda Iranyň prezidentligine kasam getirdi. Ol öňki prezident Ibrahim Raisi'nin dikutor helakçılığında yoğulmağından son geçirilen taylavlarda yenici bolupdy. Amerikanın prezidentlik taylavlarında Respublikançılardan dalaşkar Donald Trump, Birleşen Ştatların Ukrayna'daki urustan çıkmalıdığını, şeylede Demokratik Partiden vice-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Biden'ın muni etmeyi göz önünde tutmayandıklarını aýtdy. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaky ursa çekdi. Indem olar bizi ondan çıkarıp bilmeyer deyip Trump 24-nji sentyabrda Georgia'da eden çıksında belledi. Menin pikirimçe, men prezident saylanmayansam, biz bu urusta batıp kaldık. Men muni çözörün, men ılalasarın, men çıkararın. Biz hukman çıkmalı. Biden bizi yenmeyansak gitmeriz diyer. Olar yense neme olar deyip Trump sözüne koştu. Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dogly gerimli ursa başlaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe milliardlarça dollarlyk harby we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan eserlerini ýollamady. Russiýanyň Ukraina garşy başladan ursunda töwüşen Wagner hakyny tutma toporunyň öňki töwüşçisi Perm regionunyň yerli parlamentiniň spikeri wezipesine saýlandy. Bu tewitde Wagner'in urustan dolanıp gelen tövüsücülerinin amal ediyen cinayetleri varadaki yüzlerce havarın ağrısında bolup geçti. 24. sentyabrda Krasnovisersk şehir etrafının başlığı Yevgeniy Verishchagin 65 yaşlı polisiyanın önkü ofitseri Mikhail Astryanskiyin etraf parlamentinin başlığı vezipesine saylanandığını aytdı.